det kan jeg bare ikke passe, at sådan noget menneske kan finde på at gøre sådan noget ved andre mennesker, altså. Og hvis han kan finde på at udnytte os herude, så kan han finde på at udnytte hele resten af verden.
Det her er historien om en mand. Manden, der kalder sig Mads Andersen. Det er ikke hans rigtige navn, men en del af en forklædning. Charmerende løgne, iklædt en falsk identitet. Falske kontoudskrifter og Facebook-profiler. For de mennesker, han har bedraget, er han virkelig. Men Mads Andersen findes ikke. Jeg har nu forsøgt at finde ham i en uge, men han er som sand mellem fingrene. Flere gange ugentligt får jeg tip om, at han er set et nyt sted. En adresse i Esbjerg eller Brøndby. På Albertslund station eller på Christiania. Selv i Holland er han blevet set.
Vi er et sted i vores liv, hvor vi helst ikke vil være. Men det kan han så finde på at udnytte.
Tilsyneladende opholder han sig ikke det samme sted ret længe ad gangen. Og i sagens natur kan jeg ikke slå Mads Andersen op på de gule sider eller sende ham en mail. Så jeg er gået en anden vej. Jeg vil tale med flere af de mange mennesker, der fortæller, at de er blevet snydt af ham. Du lytter til Man kan aldrig vide. Tredje afsnit.
Så er jeg ankommet til forsorgshjemmet Solvang, som ligger i Glostrup.
Solvang er et herberg for hjemløse, hvor udsatte borgere, hvis der er plads, kan få hjælp, råd og vejledning. Men de kan altså også være så uheldige at møde Mads. Martin er 49 år. Han har boet 10 måneder på Solvang, da han første gang støder på en velklædt og for en hjemløs at være usædvanlig velsigneret herre.
Det første, jeg ser til Mads, det er, at ham der skal man nok holde lidt afstand til, fordi han så rimelig voldsomt bygget ud. Og jeg kendte ham jo ikke overhovedet, altså, så jeg tænkte, at ham skal man nok lige passe lidt på med. Men så kom han hen og snakkede med folk, og ja, som sagt, han var rimelig tillidsfuld. Så, altså, han kom hurtigt ind på kroppen af folk herude. Og, så efter et par dage, der snakkede vi bare til ham, som han havde boet her et stykke tid. Og, det var, han led så hurtigt ind i det, må man sige. Ja, det vil jeg sige. Altså, det der med at gå hen og give folk en krammer i ny og næ og sådan noget efter en par dage eller tre, det var ikke helt normalt. Altså. Men det var også noget, han kunne finde på. Han skulle gå hen og sige, hvad er så, drengen? Går det godt, eller hvordan kører det? Eller... Ligesom at han ville være med i, hvad der skete her. I stedet for at sidde hen på en bænk og sidde og kigge på, hvad vi stod og snakkede om, så var han sgu med. Altså, han var ind over, kan man sige. Og så han stod og fortalte om hans damer og... Han er jo en flot fyr, hans kropsbygning er jo som en græsk gud næsten, så han havde ikke problemer med damerne, og det er jo sådan noget, vi fyre godt kan lide at snakke om. Han havde scoret en eller anden 25-årig supermodel nede på tanken hernede, og han viste en, jeg tror endda, han viste mig et billede af hende. Det var sgu en rimelig pæn pige, så det gik han sådan og var rimelig, han var ovenpå med os der. Jamen, han havde bare stået dernede og... Så da hun skulle ekspedere ham, så han sagde, at jeg skal bare have de telefonnumre, tror jeg, han har været grov at sige. Og så har hun stået sådan lidt og tænkt, nå okay, men det får du da bare. Og så har han så åbenbart ringet til hende og skoet hende, og så har han gået ned på tanken igen, og så har han inviteret hende ud. Og der var hun åbenbart hoppet i gryden på. Og han skulle så på date med hende, og så vidste jeg så ikke, hvad der skete mere. Altså. Det ville han så ikke lige fortælle om, og det behøver han jo heller ikke. Altså. Men... Jeg havde fornemmelsen af, at han var i byen med den unge dame der, og de havde hygget sig. En dag siger han til mig, at han havde også hørt, at jeg lige efter et sted at bo, så det er rimelig indlysende, at jeg er på Solvang. Og så siger han, at han havde en lejlighed, han kunne få igennem sit firma, lidt længere nede ad vejen. Så viser det sig, at det var 2 kilometer længere nede ad vejen, men det var stadig en lejlighed i Ballerup, en toværelses. Med altan fandt ud af senere, da vi var ude og kigge på den. Vi var kørt forbi og viste mig, hvor det var. Og vi kunne ikke rigtig komme op i lejligheden, fordi der boede stadig dem, der havde lejet den det stykke tid. Så... Men det så meget tilforladeligt ud, det der med, at han vidste, hvor det var, og han kunne forklare lidt om det. Og så vi begynder at gå og snakke om, hvad det vil koste og så videre. Der er Mads, sådan en rimelig storsindet, siger han, det der med indskud, Martin, det lægger jeg ud, og så kan du betale mig efterhånden. Hver måned kan du lægge lidt ekstra oven i huslejen, så får jeg det indskud der. Så der var han også rimelig tillidsvækkende, i stedet for at sige, at jeg skal have 30.000 fra start af. Og det havde jeg så ikke kunne skaffe. Altså. Men det har været 30.000 cirka, tror jeg. Han beder mig ikke om nogen penge. Han siger så til mig, at hvis jeg har nogle penge, så vil han gerne have, at jeg giver lidt til at starte det hele, det der indskud med. Så han kunne se, at jeg mente det. Og så, der havde jeg så 3.300, han fik. Og der fik jeg en seddel på med en masse dags dato, og han havde modtaget så mange penge af mig. Og det er endnu mere tillidsvækkende, for altså, han skriver under på det og med dags dato og sådan noget. Og der hopper jeg sgu endnu en gang i gryden. Altså. Jamen, det kan vi sagt. Der står her, den 26.4.2017, jeg har i dag modtaget 3.300 kroner fra Martin Andersen for indskud, og så har han så skrevet under med Mads Andersen, men der har vi så fundet ud af, at det hedder han måske ikke rigtigt, så den kan jeg så ikke bruge til så meget. Og
det
kan man sige, altså, at jeg har lagt nogle penge i indskud allerede for at kunne få den lejlighed. Ikke?
Så er Mads i gang. Han tilbyder at skaffe Martin en lejlighed i naboforstaden Ballerup. Og selvom Mads i første omgang tilbyder at lægge ud for hele indskuddet, så ender Martin alligevel med at betale.
Jamen, jeg betaler de 3.300 i indskud.
Den 26. april 2017 skriver Martin og Mads under på, at Mads har modtaget 3.300 kroner i kontanter. Penge, som Martin har sparet op af sin kontanthjælp.
Og dem modtager Mads, og så giver han mig som sagt den der seddel på det. Og så tænker jeg jo ikke mere over det. Så kommer han et par dage efter og siger, hvad om jeg havde mange penge, fordi han havde sgu ikke nogen, hun havde betalt det der indskud og sådan noget, og han havde lagt resten af pengene, og så var der lige pludselig ikke så mange penge på hans konto, som jeg ikke kunne låne ham et par hundrede også, bare til smøger og sådan noget. Og der lånte jeg ham bare 200 kroner, og så manden skulle have smøger, og så han havde som sagt lige skaffet mig en lejlighed, så selvfølgelig skulle han da have penge til smøger.
Men som om en ny lejlighed ikke er nok, så foreslår Mads, at han og Martin og to andre beboere på Solvang sammen skal tage på ferie til Malaga i Spanien.
Så han kommer og forklarer til os, at han har fået et par billetter af hans søster, som er ansat i SAS, og dem har hun så ikke selv kunne have tid til at bruge. Så dem har Mads fået, men han havde kun to billetter. Men nu var vi jo tre, så han ville lige forhøre med sin søster, om der var noget, der kunne blive ændret, eller om vi kunne få lagt en billet oveni, eller noget andet, så vi kunne komme afsted alle tre. Og så går der ikke mere end et par timer, så kommer han tilbage og siger, hey, den der dreng, den har jeg ordnet, så der er tre billetter til Malaga, og nu skal vi fandme hygge os. Og det var værste er, så går der sådan et par dage, hvor vi går og hygger os om det der, vi skal ud og rejse. Og så vi er ligesom tre mænd i klikken, inden han kommer ind. Der er også nogle mænd, der hedder Dennis. Og ham går vi har dårlig samvittighed over, at han ligesom ikke kommer med på Malaga og ikke bliver hævet med i klikken. Så der foreslår Jan og jeg, om det ikke var muligt at få den fjerde billet. Lægge nogle småpenge og så få ændret på det, så vi fik jo dobbeltværelser først, og der skulle vi så være tre mand på det, om vi ikke kunne forændre det der dobbeltværelse til to værelser og så videre. Og det går Mads med på, og han ringer åbenbart til sin søster, mens vi står og hører på det. Ringer han sin søster op, og hun, hvis der nu har været nogen, hun svarer ham åbenbart rigtigt, og han siger, at hun vil ringe op lidt senere, og så ved han det der med lejlighederne. Eller lejligheden siger med rejsen. Og der går så ikke mere end et par timer, så vender han tilbage og siger, ved du hvad, den er sgu også ordnet, og nu skal Dennis og fandme også med til Malaga. Altså. Jamen, så sker der det, at vi skal flytte ud i det der rækkehus den 18. Og den 17. om aftenen, der kommer han og siger til mig, at han har snakket med sin datter. Og den store kuffert, han har, den vil han tage ud til sin datter og få byttet til to mindre kufferter, som vi så kunne have i flyveren i håndbagagen. Så behøvede vi ikke stå og fumle ude i lufthavnen og sådan noget, så kunne vi bare tage vores ting med i flyveren. Vi skulle kun være der i 5 dage, så det var ikke det vildeste, vi skulle have med. Altså en tandbørste og et par underbukser, og så her Malaga, her vi kommer. Og der tager han så også sted om aftenen herude. eller om eftermiddagen, kan man sige. Og der går vi så og forventer, at han kommer hjem her i løbet af et par dage, et par timer. Og der sker så ikke noget, og så tænker vi straks, gud, der er sket noget med Mads, og hvorfor er han ikke kommet, og så videre. Det går vi så og snakker om det meste af aftenen her, og så går vi så i seng, og så om morgenen, der kommer de ansatte og fortæller os, at Mads, han er altså ikke mere. Han har lagt sin nøglebrik inde på sit værelse, og der ser ud til at være hans ting at fjerne og sådan noget. Så jeg tænker bare, hvis det der passer, så skal jeg nok ikke løbe ind i Mads lige nu, og altså, så vil jeg nok reagere lidt forkert. Altså.
Hvad gør du på
forhånd? Jamen, jeg bliver ked af det, altså. 100%. Altså. Jeg tænker, det kan jeg bare ikke passe, noget menneske kan finde på at gøre sådan noget ved andre mennesker. Altså. Altså specielt et sted, hvor vi ligger nede i forvejen. Altså. Altså, vi har ikke for mange penge herude, og vi sidder rimelig nede i mudder, så altså, kan man sige. For vi er et sted i vores liv, hvor vi helst ikke vil være. Altså. Så. Men det kan han så finde på at udnytte. Se det bagspejlet, så var vi dejlige naive. Altså, men lige når man står i det, så kan du sgu ikke se det. Altså. Det må jeg indrømme. Aha. Det var ikke lige den skarpste side af os, vi brugte der. Men sket er sket, altså. Men til alle jer lytter derude, hvad der håber, at hvis I møder en type som Mads, så håber jeg ikke, I går lige så meget i gryden, som vi har gjort herude. Altså. Fordi han er gemen, og han kan finde på at gøre sådan. Altså. Virkelig en djævel, hvis det er det med pænt dansk. Altså. Et er, at han kan finde på at stjæle penge fra folk. Lad det være sagt, men han kan finde på at gå ud, hvor folk allerede ligger ned, altså, og begynder at sparke til dem på den måde. Det kan jeg ikke helt fatte. Altså. Og nu kan jeg høre på mig selv, jeg bliver lidt rørt, men sådan er det.
Så vidt Martin, 49 år og hjemløs. Han stiller et spørgsmål, som jeg også har stillet mig selv. Hvordan kan Mads finde på at narre penge fra mennesker på bunden? De fattigste og mest udsatte i Danmark. For en ting er at snyde folk, der faktisk har penge, men at bedrage hjemløse på kontanthjælp. Ejer Mads Andersen ikke medfølelse? Har han ingen samvittighed? Folk, der har mødt Mads, fortæller, hvordan hans øjne nærmest stråler, når han tilbyder dem hjælp. At det virker, som om han oprigtigt selv tror på sine løgnehistorier, imens han fortæller dem. At han fortæller med en smittende entusiasme og omsorg. Jeg får den tanke, at en del af Mads rent faktisk ønsker at gøre det gode. At omsorg og svindel er to uadskillelige sider af samme maske. I næste afsnit skal vi lære nye sider af Mads at kende.
Nej, jeg har faktisk været alene de sidste, 8 år. Så, men han lød rigtig sød, og så tænker jeg, nå ja, men altså, man finder jo, der kommer ikke nogen, der ringer på døren, så vi springer ud i det.
Du har lyttet til Man kan aldrig vide, 3. afsnit. Serien er produceret af 24/7 Dokumentar i samarbejde med Wingman Media. Mit navn er Morten Narvedsen. Jeg har optaget og redigeret. Yderligere redigering og musik, Kim G. Hansen. Redaktør, Mikkel Clausen.